Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og mitt navn Fredrik Mortvedt.
Vi tilbake etter en liten pause. Det en og en min feil, men den oppmerksomme lytter har også fått med seg at vi har en ny nordlending I studio. Hei Fredrik, hvem du?
Hei, hei. Ja, altså vikaren til Aksel, mens han I pappaperm. Mm. Jeg fra Tromsø, så vi holder antall nordlendinger konstant I podden.
Tror det viktig.
Jeg har... Min bakgrunn at jeg har studert samfunnsøkonomi og statsvitenskap, og nå jobber jeg som kommunikasjonsrådgiver I Tankesmien Agenda.
Veldig bra. En av erfaringene fra podcasten gjennom de siste årene og halvannet jo at økonomi det som drar flest lyttere, så vi kan jo kanskje spå at det blir en del økonomi fremover, også med deg, Fredrik.
Ja, det håper jeg absolutt. Og forhåpentligvis litt kooperativer innimellom.
Se der. I dag skal vi I hvert fall ta for oss korona og økonomi. Vi får Katinka Holtsmark I studio, som økonom og også medlem I det regjeringsnedsatte utvalget Norge mot 2025, som har lagt frem sin sluttrapport I dag. 25. mars, så vi skal snakke litt med henne om norsk økonomi under korona. Da har vi fått Katinka Holtsmark I studio. Du samfunnsøkonom og postdoktor ved Økonomisk institutt ved Universitetet I Oslo. Og du sitter også I det utvalget Norge mot 2025 som har lagt frem sin rapport I dag. Dette jo ikke den koronakommisjonen som kanskje mange har hørt om, men kan du si litt hva Norge mot 2025 og ikke minst velkommen til podcasten.
Tusen takk for invitasjonen. Ja, Norge mot 2025, det et brett sammensatt utvalg som har fått I oppgave å forsøke å si noe om hva som viktig for Norge eller norsk økonomi I årene etter krisen, altså når vi på vei ut av krisen, og da spesifikt fram mot 2025, men selvfølgelig de tingene vi gjør fram mot 2025 har virkninger lenge etter det. Så, og det betyr jo da å se på de utfordringene, mer prekære utfordringene som krisen har skapt, men også de viktige utfordringene som vi til dels har stått I før krisen, og som til dels har blitt forsterket også av krisen, og si noe om hva som viktig fremover. Mm.
Vi skal komme litt mer tilbake til hva som står I den sluttrapporten som dere har levert I dag, men vi må begynne på en måte litt et år tilbake I tid, for nå det jo et år siden pandemien traff Norge, og mye har blitt gjort, og mye har blitt endret i samfunnet etter at det ble relativt stengt ned I mars I fjor. Så da lurer vi egentlig på, liksom, I første, du som økonom, hva tenkte du da regjeringen stengte ned Norge? Hva tenkte du at ville skje?
Nei, jeg tror jeg som alle andre tenkte at dette ville få veldig, eller skjønte fort, kanskje riktig å si, at dette ville få veldig dyptgripende konsekvenser for mange, for norsk økonomi. De direkte konsekvensene, mange bedrifter måtte stenge ned, mange mistet jobben, og så hadde jo mange av oss barn hjemme, som selvfølgelig også påvirket samfunnet på en helt spesiell måte, økonomien. Mange skjønte ganske fort at mange bedrifter, som egentlig var ganske solide og produktive, kunne komme til å gå konkurs, og særlig for små bedrifter kunne få veldig store konsekvenser. Og så tror jeg selv, kanskje litt på grunn av min familiesituasjon, men også mange andre økonomer, blant annet flere SSB og også I Holden-utvalget, ble opptatt av veldig fort de store konsekvensene som det kanskje kan få for barn og unge, at de ikke har fått gått på skole. Hadde vi visst at vi skulle stå I dette så lenge, så hadde kanskje det vært enda, burde vi kanskje satt enda mer fokus på det enda tidligere.
Mm. Vi snakker jo mye om kriser nå, ikke sant? Men kunne du på en måte beskrevet hva slags type krise det er? Hva som kjennetegner denne krisen og skiller den fra andre kriser?
Ja, det kanskje det som i aller størst grad skiller denne krisen fra andre kriser jo at den kommer av en pandemi. Det kommer fra noe, krisen kommer fra noe som ikke har noe med økonomien å gjøre. Det ikke svakheter eller fundamentale ting i økonomien som har gått galt, sånn som det for eksempel var i finanskrisen, men som likevel da har skapt en stor og dyp økonomisk krise. Men sannsynligvis gjør jo det også at en del av de tingene som gjør at mange arbeidsledige nå for eksempel, det, de tingene blir borte når smitteverntiltakene blir borte, så forhåpentligvis så vil en del av krisen av veien oppover også bli mye skarpere og raskere enn den kunne vært hvis krisen hadde vært forårsaket av på en måte ubalanser i økonomien.
Mm. Hva slags konsekvenser for det for den krisepolitikken som har blitt ført, at dette en litt sånn annerledes økonomisk krise?
Nei, det klart at på en måte den vanlige oppskriften i lavkonjunktur, når aktiviteten lav, den jo å øke pengebruken fra myndighetene sin side for å drive opp etterspørselen generelt i økonomien, og dermed drive opp aktiviteten. Og den oppskriften har det jo ikke vært mulig å bruke i denne krisen. Man kan trekke opp etterspørselen generelt, men det vil jo først og fremst da virke i sektorer som ikke i utgangspunktet er berørt, mens de sektorene som er sterkt berørt, de ønsker vi jo, har vi jo ønsket at aktiviteten skulle være lav. Så det klart at det har gjort at man har måttet bruke pengene på en helt annen måte og gå litt ut i nytt farvann sammenlignet med det man har gjort i mange andre kriser.
Ja, for hva det i krisepolitikken da har prøvd å gjøre når den ikke skulle i utgangspunktet øke den generelle etterspørselen?
Nei, den har jo vært innrettet mot, på ulike måter for å forsøke å kompensere en del av de som taper, og kanskje aller viktigst for å holde bedrifter i live. Bedrifter som vi tenker oss at vil kunne fungere eller være produktive også etter krisen, at de ikke skal ligge med helt brukket rygg etter krisen.
Mm. Har vi, slik som du ser det da, har vi klart å unngå unødvendig arbeidsledighet med den krisepolitikken som har blitt ført, eller har vi skapt unødvendig arbeidsledighet?
Ja, dette et kjempevanskelig spørsmål. Det jo, altså, nettopp fordi vi har ikke kunnet unngå den arbeidsledigheten i de sektorene som vi har ønsket å stenge ned i særlig grad. Så det store spørsmålet, tenker jeg, blir om politikken vi har ført og som vi kommer til å føre, gjør at folk kommer raskt tilbake i arbeid etter krisen. En del av det, som sagt, fordi krisen har den naturen har, kommer nok til å komme raskt tilbake i jobben når smitteverntiltakene borte, men spørsmålet hvor mange som står igjen og hvor utfordrende det blir å få det inn. Og jeg tror at de store økonomiske grepene som vi har tatt, de har helt sikkert holdt bedrifter i livet, som ellers ville ramlet over ende. Og dette vil forhåpentligvis gjøre at en del kommer raskere tilbake i jobb, og så kanskje spørsmålet til hvilken pris på en måte.
Mm, hva tenker du på det?
Nei, da tenker jeg på at vi har de krisepakkene vi har, som vi kaller, de ordningene som satt i gang, de har hatt en del negative, eller har en del negative konsekvenser, som vi kanskje skal komme tilbake til.
Ja, vi kan egentlig begynne med en gang, for det jo på en måte, la oss ta permitteringsregelverket først, da, litt oppfølging til det spørsmålet fra Fredrik, som har fått en del kritikk for å gi insentiver til bedrifter eller å permittere kanskje flere enn man hadde trengt kontra det å holde folk i arbeid så lenge som mulig.
Endringen i permitteringsregelverket er på en måte et godt eksempel, ikke sant, på de ordningene som har blitt gjort, som har positive sider åpenbart. Det klart at det letter forholdene for bedriftene når de kan holde folk permitterte lenger, blant annet fordi hvis de skal si dem opp, så må de først ta dem tilbake i bedriften, betale i oppsigelsestiden, og det skaper store kostnader. Akkurat det problemet kunne man kanskje også løst på andre måter, for eksempel ved at myndighetene tok nettopp noe av den kostnaden ved oppsigelse. Men det klart det har noen fordeler, og det beholder en slags link mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, som vil være nyttig for mange av bedriftene og også mange arbeidstakere når de kommer ut av krisen. Men på den andre siden har selvfølgelig den linken også en kostnad, hvis det gjør at folk ikke aktivt søker etter noe annet å gjøre, som ikke nødvendigvis trenger å være jobb, men også videreutdanning eller andre ting å gjøre i den tiden de går ledig. Det kan ha kostnader både for individene selv og for samfunnet selvfølgelig.
Mm. Konklusjonen på det, det vet vi kanskje ikke helt før vi ser hvordan det har gått med alle de som er blitt permittert. Da. Men en annen debatt som har gått er jo dette her med hvem man skal på en måte forsikre? Er det arbeidstageren, eller er det på en måte bedriften og deres eiere som skal forsikres sånn at arbeidsplassene opprettholdes? Der har det også vært en del diskusjoner.
Spørsmålet er jo til dels om du greier å holde arbeidsplassene ved like ved hjelp av de krisepakkene. Så vi har jo i tillegg til endringen i permitteringsregelverket, så har vi lånegarantiordningen. Staten har gitt lån til eller stilt garantier for lån til bedrifter, og det har mange økonomer pekt på som et godt virkemiddel, nettopp fordi bankene da kan være med, og de er gode på det, og forsøke å vurdere hvem er det vi tror det er verdt å gi støtte til, fordi de vil overleve også krisen. Mens, og så har næringslivet fått den såkalte kontantstøtten, som er en støtte til faste kostnader. Og den ordningen har utvilsomt vært kjempeviktig eller viktig for mange bedrifter, men den er også kanskje den som har fått aller mest kritikk. Og det er flere grunner til det. Felles for dem er at det ikke er så åpenbart i hvor stor grad den ordningen har bidratt til å holde folk i jobb, akkurat nettopp som du var inne på, eller om den vil hjelpe til å få folk i jobb etter krisen. For det første så har det jo vært basert på omsetningssvikt, ikke sant? Dette har vært mange som har tatt opp dette, men det er noe med at jo sterkere insentiver, og det har også den lønnsstøtten som har kommet inn nå mot slutten av krisen, og det er klart at det gjør at hvis du gir over lang tid støtte til bedrifter basert på hvor dårlig omsetning de har, så skaper det svake insentiver til å gjøre noe med omsetningen. Og det er ikke fordi vi tenker at bedriftene ikke forsøker å gjøre det som er riktig eller best, men hvis du står med en bedrift som står på kanten av et stup, så tror jeg de fleste bedriftsselv vil prøve å gjøre det som gjør at de overlever. Og derfor er det viktig å lage ordningene på en måte som insentiverer til støtte. Nei, til aktivitet og til å ta arbeidsplassen i bruk eller ta folk tilbake i arbeid. Og jeg tror at jo lengre tid det går, jo sterkere blir disse negative effektene. Det gjelder kanskje både permitteringsordningen og kontantstøtteordningen. Og så hadde vi visst for et år siden at vi skulle holde på med dette så lenge, så hadde det kanskje vært verdt det å sette inn mer på finspisse ordningene, mer for å unngå de store negative effektene.
Disse insentivproblemene du snakker om, at de kanskje trekker i en slags negativ retning for aktivitet, også kanskje at de i noen tilfeller er litt sånn motstridende, og det handler jo om at man har ulike sektorer i økonomien som noen går bra, noen går dårlig, og man har snakket om at man burde målrette ordningene bedre. Regjeringen er jo veldig opptatt av at de skal være brede, men det er kanskje snarere tvert imot målrettethet som har vært savnet. Er det i det hele tatt mulig å målrette en sånn krisepakker?
Jeg tror det er riktig at det er veldig viktig, og så er det selvfølgelig vanskelig, nettopp fordi mange av disse insentivproblemene, de kommer av at man forsøker å målrette. Du forsøker å målrette ved å gi det til de som har hatt stor omsetningssvikt, for eksempel, og det skaper svakere insentiver til å øke omsetningen hvis man kan det, gjøre nye kostbare ting som øker omsetningen. Samtidig så er det andre veier man kanskje kunne målrettet mye mer uten at det ville skapt så store problemer, og ett av det er jo det at det er klart at sannsynligvis er det sånn at de små eller mindre bedrifter, de har mindre tilgang til, dårligere tilgang til kapitalmarkeder, de har mye tettere tilknytning mellom de som eier bedriften og de som driver bedriften, og det kan ha sannsynligvis mye større konsekvenser hvis de går konkurs, hvis de egentlig er levedyktige bedrifter. Så det å forsøke å målrette støtten inn mot mindre bedrifter, tror jeg ville vært en god idé. Og det kunne man for eksempel gjort ved å senke makstaket for hvor høy kontantstøtte de skulle få.
Krisen har jo rammet veldig mange, og tidlig i pandemien så foreslo Kalle Mone at en slags borgerlønn da, er en grunninntekt for alle sammen, fordi hans poeng var at det var denne krisen visste at veldig mange i Norge ikke har den sterke tilknytningen til mange av velferdsordningene vi har. De har ikke en veldig sterk tilknytning til arbeidslivet. De er kanskje studenter, og så jobber de litt på siden, de er frilansere, ikke sant, prosjektarbeidere og sånt. Og mange av de faller utenfor en del av det sikkerhetsnettet da, som skal fange opp folk. Og han mente da at da bør vi heller bare gi penger til alle, og så får vi heller ta det opp på skatten året etterpå, da, om vedkommende hadde behov for den støtten. Da. Så man gjør det opp på slutten av året i skattemeldingen. Kunne det vært en bedre måte å løse det problemet sånn som du ser det nå?
Ja, så på den ene siden, eller så samtidig, det var jo en del som ikke fikk den støtten de hadde behov for tidlig i krisen, eller hadde rett på. Så det var nok også
veldig lang tid før nettopp. NAV klarte å omstille seg for utbetalen. Ja. Nå snakker vi da om enkeltindivider, ikke bedriften
nettopp, som var innom. Nettopp, Og det er klart at en sånn ordning ville, og det burde man greide å gjøre noe med, og en av hovedoppgavene for staten på det tidspunktet var jo nettopp å kompensere individer, ikke sant, husholdninger, familier, så, og en sånn ordning kunne kanskje hjulpet på det. Og store administrative kostnader er et kjempeproblem, og det er også en fordel med å tenke på den måten. Samtidig så er det jo noe med at denne krisen nettopp har rammet veldig, veldig skjevt, og det å prøve å målrette ordningene mot de, både husholdningene og individene som trengte støtte, og for så vidt også bedriftene som vi allerede har vært innom, det tror jeg har vært viktig. Så ut fra det så har jeg kanskje mer tro på, både i denne krisen, men også etter krisen, å forsøke å tette litt hullene, eller få flere inn i det sikkerhetsnettet vi har, da, enn å lage helt universelle ordninger. Som hvis alle skal være eller kunne få støtte av dem, vil på en måte alltid ha det problemet ved seg at støtten vil kanskje ikke bli stor nok for de som blir hardest rammet.
Vi sier ofte i Norge at vi står godt rustet til å møte en slik situasjon som vi nå står i. Vi har gode velferdsordninger, vi har et organisert arbeidsliv, åpent og tillitsfullt forhold til politikere. Men så har det vist seg å ha noen svakheter. Hva er de sånn som du ser det?
Jeg synes det er vanskelig å peke på hva som er svakhetene. Men en svakhet som har kommet veldig til syne i løpet av denne krisen, sånn som jeg ser det, det er den sterke makten som en del sterke organisasjoner, interessegrupper, lobbygrupper har hatt og fått gjennom krisen over politikkutformingen. Fordi på den ene siden er det klart at det har vært en ny situasjon for politikerne. Man har trengt mye informasjon. Det er viktig å inkludere, det er viktig å forstå de som rammes og de som påvirkes av ordninger, hvordan de rammes og hvordan de påvirkes. Men samtidig er jo politikerne våre folkevalgt, og de skal ta hensyn til hele samfunnet, alle i samfunnet, og det er åpenbart at det ofte ikke er helt samsvar mellom hva som gagner enkeltaktører i næringslivet, for eksempel, selv om de er store, og hva som er rett og riktig for samfunnet som helhet. Så
hvordan synes du ser det da? Har du noen eksempler?
Nei, det store slående eksempelet er selvfølgelig den endringen som ble gjort i petroleumsskatten i fjor sommer. I den saken så det for meg som helt utenforstående ut som næringen fikk prege alt for sterkt den krisepakken, om man skal kunne kalle det det, som ble satt i gang.
Mm.
Og dette kan få, eller vil få store konsekvenser for økonomien i mange år, lenge etter at denne krisen ligger bak oss.
Mm. LO og NHO har også vært veldig sterkt involvert i utarbeidelsen, og helt sikkert også lobbet veldig sterkt opp mot myndighetene selv. Og dette sterke fokus med å redde arbeidsplasser og gi støtte til arbeidsplasser, har jo på en måte begge de organisasjonene vært enige om. Tror du det har på en måte gått på bekostning av det vi var litt innom i sted, at de som står på en måte i randsonen arbeidslivet, at de kanskje ikke har fått nok, at de har ikke hatt en organisasjon som har lobbet for seg?
Jeg tror i hvert fall det du sier helt til slutt der, det er helt klart at det er en del grupper, og barn og unge er åpenbar representant for dem, som ikke har sterke organisasjoner som snakker for seg på den måten. Det er både de som skal betale prisen for de pengene vi bruker over statsbudsjettet, og det er de som blir sterkest rammet av hvis økonomien vår på en måte ikke fungerer godt etter krisen. Og kanskje særlig da innad i de gruppene, de som er aller mest sårbare av ulike grunner. Så jeg synes det er vanskelig. Det er klart at det er den aller viktigste oppgaven vi har foran oss nå er sannsynligvis å få folk tilbake i arbeid. Det er kjempeviktig, men vi kan ikke miste av syne de gruppene som ikke har høye stemmer, og det tror jeg man lettere gjør hvis sterke interessegrupper får alt for mye å si i politikkutformingen.
Mm. Ja, fordi rettferdighet og fordelingsprofil og så videre har jo også vært en del av debatten knyttet til disse ordningene, som for eksempel rettferdighet overfor grupper som blir rammet veldig hardt av nedstenging, men en lærdom fra finanskrisen i 2008 var jo at vi ikke skulle sosialisere tap og privatisere gevinstene i økonomien. Har vi klart å unngå det denne gangen?
Så jeg tror det er åpenbart at vi ikke har klart det. i tilstrekkelig grad. Vi kunne klart det i større grad, og jeg tror dette viktig. Det viktig fra et rettferdighetsperspektiv, som du tar opp, men det faktisk også viktig for de store selskaper. De, selv om denne pandemien, denne situasjonen vi nå står i, var uventet, det var ingen som hadde sett for seg at vi skulle stå i denne situasjonen nå, så det ikke uventet for selskaper at økonomien går opp og ned, og at man må ta tap i noen perioder. Og det viktig at selskapene har insentiver til å tilpasse seg på en måte som gjør at de tapene blir minst mulig, til å være fleksible, til å kunne omstille seg, og ikke legge opp politikken på en sånn måte at, at de vet at vi tar tapene, og derfor ikke trenger å forsikre seg i den grad det mulig på forskjellige måter.
Så det egentlig også et effektivitetsargument?
Ja, det vil jeg si. Mm.
Det noe man kunne gjort etter krisen, som man kunne ha sosialisert mer av gevinstene da?
Så jeg tror, for å svare på spørsmålet ditt fra en litt annen kant, så tror jeg at det gjelder grønn omstilling, det gjelder i den krisen vi står i, og det gjelder på vei ut av krisen. Vi har et ganske godt system i Norge, og det var jo litt det jeg svarte på det spørsmålet du stilte om de som faller utenfor sikkerhetssystemet. Vi har et relativt godt system, i verdenssammenheng det jo åpenbart i toppklasse, for å omfordele, for å sørge for at flest mulig kommer inn i arbeidslivet, i samfunnet, får utdanning, får muligheter, og det å bygge opp om det systemet tror jeg det aller viktigste også for å motvirke de veldig dårlige fordelingsvirkningene denne krisen har hatt.
Mm. Ja, for nå vi kanskje litt inne på det sluttrapporten Norge mot 2025 skriver om, og det trekker jo frem blant annet dette med oljepengebruken og hvem som skal betale for og hvordan man skal betale for de pengene som man bruker. Kan du si litt mer om hva dere skriver om der?
Ja, som jeg nevnte i starten så det et veldig bredt utvalg. Vi har vært relativt opptatt av å ha en god del av enighet, så rapporten på mange områder så tror jeg vi har, eller håper jeg, vi har greid å beskrive ulike sider av problemstillinger. Og vi har også, som sagt skulle se på både de prekære problemstillingene vi står i nå, men også veien videre for norsk økonomi, som jo selvfølgelig også preget av de utfordringene vi sto i før vi kom inn i krisen. Det økende ulikhet, det svekket produktivitetsvekst, utenforskap i arbeidsmarkedet, særlig det, men alle disse problemstillingene har blitt forsterket av krisen, og så det behovet for grønn omstilling, og også bærekraftige offentlige budsjetter, som du var inne om. Jeg tror at det aller, aller viktigste, klart på vei ut av krisen, så det å få folk tilbake i arbeid, unngå at vi får en stor arbeidsledighet som biter seg fast. Det har veldig store konsekvenser for samfunnet, men også særlig selvfølgelig for de individene som blir stående utenfor. Og det et viktig budskap på det området fra rapporten, det at vi kan bli flinkere til å tilegne oss kunnskap om hvordan tiltak vi gjør i arbeidsmarkedet virker. Fordi vi gjør mye for å få folk inn i arbeidsmarkedet, men på mange områder så vet vi alt for lite om hvordan tiltakene virker. Mm. Så det å rulle ut tiltak på en måte som gjør at vi samtidig kan tilegne oss kunnskap, det viktig på det området. Og når det gjelder de andre store utfordringene, så tror jeg som sagt at det viktig å møte økende ulikhet med de tiltakene vi allerede har, og at også skattesystemet spiller en stor rolle. På samme måte det viktig å møte de utfordringene vi har knyttet til grønn omstilling med de virkemidlene vi vet virker, og ikke snu om på dette fordi vi nå står i en krise, som vi til dels for eksempel gjorde med den oljeskattepakken. Og jo mer prekære disse problemene blir, jo kortere tid vi har igjen, jo viktigere blir det at vi gjør det angriper dem på riktig måte. For eksempel behov for lavere klimautslipp.
Mm. Vi fikk akkurat med oss pressekonferansen på overleveringen av denne rapporten til finansminister Sanner, rett før vi skulle på sending her. Så vi har fått sett veldig mye på det, men en ting som ble tatt opp på den pressekonferansen var at man måtte, nå husker jeg ikke helt formuleringen da, men det var noe som å se på progressiviteten i det helhetlige skattesystemet, men at det også var en oppgave for stor for utvalget, og det måtte ses på. Kan du bare utdype litt hva dere tenker der?
Ja, så vi utvalget foreslår at man setter ned eller lager en ny utredning om skattesystemet helhetlig. Fordi det en god stund siden vi har hatt en ordentlig helhetlig gjennomgang av skattesystemet, og vi står overfor nå nye utfordringer. Det har skjedd endringer i norsk økonomi som gjør at det behov for endringer. Blant annet så jo oljesektorens rolle på vei ned, samtidig som vi har andre grunnrente næringer som på vei opp, for eksempel oppdrett. Vi har utfordringer med økende ulikhet. Innenfor det, som et eksempel, så det en utfordring at boligbeskatningen ikke god nok, eller bidrar til økende ulikhet. Og ikke minst har vi behov for grønn omstilling. Der hvor også skattesystemet kjempeviktig. Så det utvalget har gjort å trekke fram disse utfordringene og vise at vi trenger en ny utredning på skatteområdet. Og så har vi et sånt lite biforslag på et område hvor det er enkelt å bli enig, og det at full enighet til utvalget om at man bør fjerne den taxfree-ordningen, eller at det en ordning som ikke hører et moderne skattesystem til, som jeg tror utvalgslederen sa på presskonferansen i dag.
Foreløpig det som overskriftene i landets aviser.
Så det ikke så overraskende, kanskje.
Jeg tenker en ny skattemelding vil jo om progressivitet i skattesystemet. Det blir vel ganske interessant for agenda og denne podcasten.
Definitivt. Sikkert mye inspirasjon å hente fra oss også.
Vi får se frem til den.
Kan jeg legge til en liten ting til, som mer, og jeg taler på vegne av meg selv, ikke bare på vegne av utvalget, men det klart man har gjort store endringer i skattesystemet de siste årene, blant annet i selskapsskatten, og jeg tror nettopp fordi vi har gjort de endringene, eller det har gjort det enda viktigere å se på progressiviteten som helhet i skattesystemet, fordi det sannsynligvis har bidratt til å øke ulikheten og svekke denne evnen skattesystemet har til å omfordele.
Du nevnte tidligere i sendingen at en del av den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp ganske raskt i det vi fjerner tiltakene, og det trygt å drive på som normalt.
Får vi håpe.
Men så jeg ville bare spørre deg litt mer om det, fordi kan man ikke se for seg at det kan være noe friksjon her, at folk som har blitt sagt opp, at det tar litt tid å komme tilbake til arbeidslivet, og det kan være mange om benet der, og så er det noen ordninger man må ha på plass for at den gjengen da som havner utenfor en stund, at de klarer seg inntil den økonomiske aktiviteten og den friksjonen liksom har fått utspilt seg?
Ja, jeg tror jo at de velferdsordningene vi har i Norge vil spille en viktig rolle, og det har nok blitt litt under... Det ikke så mange som har snakket om det, at vi har jo de velferdsordningene vi har hatt på plass før krisen, de har jo sannsynligvis vært de aller viktigste, nettopp for å forsikre husholdningene mot inntektstap, og de vil også bli viktige i tiden fremover. Men det også klart at spesielle tiltak inn mot arbeidsmarkedet, sånn som at det nå mulig å ta utdanning samtidig som du er arbeidsleder, den typen tiltak, tror jeg vil ha en viktig rolle å spille også på vei, også selv om smitteverntiltakene går ned, for det klart at det ikke alle som vil komme tilbake i jobb, det ikke alle bedrifter som vil komme opp og stå med en gang smitteverntiltakene fjernes.
Og det jo litt den der debatten Norges Bank også står opp i nå, med tanke på om de skal sette opp renta eller ikke, kommer økonomien fort i gang igjen eller ikke, nettopp på grunn av de friksjonene Fredrik snakker om. Kan man se for seg at etter sommeren og folk har fått vaksiner og sånn, men man likevel ikke har kommet ordentlig i gang, at det blir lignende med på en klassisk lavkonjunktur, hvor kanskje store offentlige prosjekter og pengebruk videre vil bli nødvendig?
Ja, det tror jeg. Her jeg litt utenfor min komfortzone, men det tror jeg absolutt man kan se for seg, blant annet fordi vi vil jo være avhengig av, det klart situasjonen internasjonalt vil være annerledes enn normalt over lang tid. Og det vil være en del aktivitet som man ikke greier å få i gang igjen, selv om etterspørselen kanskje der, eller selv om smitteverntiltakene borte. Mm. Så det tror jeg at mer normal motkonjunkturpolitikk vil spille en mye viktigere rolle, selvfølgelig, etter hvert som vi går ut av krisen. Mm.
Ja, vi skal snart gå inn for landing nå. Men før vi avslutter her, så hadde jeg bare lyst til å spørre deg om hva må gjøres i tiden fremover nå? Nå står vi liksom kanskje på slutten av koronapandemien, kanskje. Hva må vi forberede oss på, og hva blir veien videre?
Forhåpentligvis så står vi nærmere slutten på pandemien, eller de strenge smitteverntiltakene i Norge nå. Og da tror jeg, som jeg har sagt flere ganger, at det er viktig at vi politikk, utformingen kommer tilbake til en mer normal funksjon, at interesseorganisasjoner spiller en litt mindre sterk rolle i utformingen av politikken, og at vi vender tilbake til de utfordringene vi sto i før krisen. Også før krisen var vi opptatt av at utenforskapet i arbeidsmarkedet har veldig store konsekvenser. Det viktig å forsøke å få flere inn i arbeid, inn i aktivitet, og det selvfølgelig spesielt viktig nå, fremover. Men vi må også försöka lösa klimatproblemet. Vi måste försöka och det tror jag vi måste göra. Vi måste tillbaka till de virkemedlen vi vet virker, för exempel när det gäller grön omställning.
Mm. Så hanteringen av pandemin och konsekvenserna av den på något sätt bör in i vardagspolitiken. Vi måste kanske sluta och hantera det som ett undantag som nu har varit i över ett år.
Jag tror kanske det.
Ja.
Och det gäller ju i vart fall när pandemin inte längre är här.
Mm. Katinka Holsmark, tusen tack för att du kom hit. Vi gläder oss väldigt till att läsa mer av Norge mot 2025.
Tusen tack för att jag fick komma.
Ja, det var nästan en episode. Jag ser fram till att läsa mer i rapporten.
Vad var det något speciellt du tänkte som Katinka tog upp som var intressant?
Nej, alltså jag liker ju den tankegången om att nu måste coronahanteringen bli en del av din normal och in i vardagspolitiken, men också att den var så tydlig på att vi inte har klart att undgå att socialisera tap och privatisera vinsten då heller inte den krisen.
Tror du det, tror vi får någon ordning på det framöver då?
Tror du inte det?
Nej, det tror jeg ikke.
Pengene flyter alltid bare en vei, eller?
Ja, det ser sånn ut. Det...
Veldig pessimistisk da, Fredrik. Men hva var det du tok med deg fra den samtalen?
Ja, nei, jeg synes det var interessant det hun sier om det spørsmålet jeg stilte om friksjon, altså hvor lenge etterslepet på denne krisen kommer til å være, og at ikke vi bare spretter tilbake i det tiltakene fjernes, men at det kommer til å være behov for sterke offentlige budsjetter i tiden fremover, sånn at vi henter inn den tapte etterspørselen og alle de som har havnet utenfor.
Ja, for det har jeg også lurt veldig på, får vi jo kanskje bare se da, men om etter korona blir en sånn forbruksfest, Roaring Twenties, eller om det blir sånn MDG-samfunn med lavt forbruk og lite reising og mye sparing. Det lurer jeg faktisk genuint på.
Ja, veldig mange har jo fått spart veldig mye penger, spesielt det med trygg jobb og boliglån. Og de sitter jo veldig godt til nå, så de har jo sikkert, og de har jo ikke dratt på ferie eller fått bruke noen penger på sånn.
Nei, men har de behov for en buffer nå mer enn de hadde før, eller vil de bruke alt på en gang?
Du stiller de gode spørsmålene.
Ja. Vi får invitere noen hit til å kanskje svare på de. Men vi snakkes, nei, ikke neste uke, for da det påske, det må vi unna oss. Men etter det, så vi tilbake.
Da ses vi.
Ha det bra.
Podcasten Røsla vil gjøre deg klokere på arbeidslivet vårt. Vi snakker med Harald Eia om lønn.
Daukjøttet skjæres bort hardt og brutalt.
Anja Bakken Riise forteller om arbeidsplasser i forandring.
Visste vi jo allerede før krisa at vi hadde behov for å omstille oss i Norge.
Og vi spør økonom Kalle Moene hva krisa kan lære oss.
Det må være litt flau smak i munnen og se at de aller viktigste jobbene er de dårligst betalt.
Lytt til Røsla, der du hører på podcaster.